Мелдештерде коопсуздукту камсыздоонун нормалары жана стадионго кирерде көрүүчүлөрдү текшерүүнүн шарттары жазылган. 17 ноябрда Химки шаарында жалданган күйөрмандардын айынан Динамо Зенит футбол командаларынын беттешүүсү үзгүлтүккө учурап, Динамонун дарбазачысы Антон Шунин жабыркаган. Окуядан 2 күн өткөндө премьер-министр Дмитрий Медведев өкмөттүн чиешелүү өкүлдөрүнө мыйзамга бейбаштардын жоругун токтотчу толуктоолорду киргизүүнү тапшырган.
Акыркы кабарлар менен Жанарбек Акаев тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда аба температурасы бүгүн Чүй Талас облустар аймагында 1-6 градус суук, Баткенде 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Ош менен Жалал абадта 0 градустан 5 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында 1-6, ал эми Бишкекте 2-4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аяктап бара жаткан жуманын аймактагы өлкөлөргө байланыштуу айрым окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Гүлайым Ашакеева сунуш кылат.
Москванын прокуратурасы Борбор Азиялык мигранттардын кулчулукта кармалганы боюнча кылмыш ишти жаап койду. Тажикстанда мектептерде эркек мугалимдерге атайын артыкчылык берилет. Казак бийлиги оппозициялык гезиттерге кысым көрсөтө баштады. Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча мекемесинин башчысы Кэтрин Эштон Борбор Азияга алгачкы ирет сапар менен келет. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө өтүп бараткан жума ичинде чөлкөмдө болгон жаңылыктар менен баяндардын тизмегин уга аласыздар.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хафтада.
Москванын прокуратурасы Борбор Азиялык мигранттардын кулчулукта кармалганы боюнча кылмыш ишти жаап койду. Бирок окуяга азыр мамлекеттик органдар көңүл бура башташкан өңдү. Федералдык миграция кызматы азырынча иш толук иликтенмейин, мигранттарды өлкөдөн чыгарбай турарын билдирди. Адам укугун коргоочу активисттер болсо, бийликтерди эптеп эле бул ишти жаап, өлкөдөгү кулчулукка байланышкан окуялардын ачылып калышына жол бербөөгө аракет кылышууда деп сындашты. Төрөкулдоров баяндайт.
Лейла Аширова менен Бакия Касымова жакында адам укугун коргоочулар аларды Москвадагы дүкөндөрдүн биринен бошотушканда 10 жылга созулган азап тозугуна чекит коюлду деп ойлошкон. Казакстандан 10 жыл мурда келген 26 жаштагы өзбек улутундагы Ашированын таламын талашкан адвокат Ирина Бирюкованын айтымында азыр бул келиндердин коопсуздугуна эч кандай кепилдик жок.
Азыр ал кыздардын абалы өтө татаал. Анткени алар мындан ары кылмыш иши боюнча иликтөөлөрдөн сыртта калышты. Бул дегени алар орус бийликтеринин пикиринде азыр өлкөдө мыйзамсыз жүрүшөт дегенди билдирет. Бийликтер аларды эптеп өлкөдөн чыгарып жиберүүгө кызыктар. Бирок биз буга жол бербейли деп болгон аракетибизди жасап жатабыз.
Дейт адвокат Бирюкова. Аширова жана Касымовадан сырткары 30 октябрда Москвадагы көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги дүкөндөн кулчулукта жаткандагы 10 казак жана өзбек улутундагы адамдар бошотулушкан. Алардын арасында жаш балдар да бар. Бул аялдар 10 жыл бою кул катары иштегенге мажбур болушуптур. Бул жерден качканга аракет кылышканда кармалып, дайыма ур токмокко, сексуалдык зордукка да кабылышканын айтышты. Эч ким аларга айлык акы да берген эмес. Аширова бул жакка алгач жакшы эле ишке орноштурабыз деп алып келишкенде 16 жашта эле. Мында көргөн азап тозогу жөнүндө ал азаттыктын өзбек кызматында буларды айтты.
Бир кыз вообще бетте машты.
Ушул жерден бир кыздын өлүгүн алып кетишти. Дагы бир кызды ата энеси алып кеткен. Ал көпкө үйгө барбай калганда үйдөгүлөрү өздөрү келишти. Дагы бир кыз 10-15 жыл иштегенден кийин буту гангрена болуп, анан кетти.
15-10 жыл иштеди жерде.
Анткени менен шаардык прокуратуранын расмий өкүлү Елена Расохина азаттыкка сүйлөп атып, бул иште эч кандай кулчулук жок деп билерин айтты.
Вот говорят, трагапский труд держали несколько лет.
Азыр баары эле өзбек элиндерин күн катар кармашкан деп жатышат. Бирок аларды эч ким ал жерде күч менен кармаган эмес. Алар кеңири эле дүкөндөргө, ооруканаларга барып жүрүшкөн. Эч кимге алар арызданган да эмес. Прокурор бул иште кылмыш таппады. Маселе өзү чоң суроо жаратууда. Ошол.
Признак преступления. Вот так.
Альтернатива деген адам укугун коргоочу уюмдун активисти Олег Мельников прокурордун аргументин болбогон кеп, жалганчылык деп сыпаттап атат. Мельниковдун уюму жогорудагы келиндерди бошотууга активдүү катышкандардын бири. Анын ишенимиде ал аялдарга төлөгөн учурда гана ооруканага барууга уруксат беришкен. Активист азыр бийликтерди ата айла эле бул окуяны тезирээк жабууга шашылып атышканы үчүн, ал эми маалымат каражаттарын болсо бул ишке такыр эле көңүл бурбай атышканы үчүн айыптады. Москвада азыр көптүр стабилдүүлүк орнуккан болчу. Ошондуктан азыр бийликтерге бул шаарда 21-чи кылымда да кулчулук бар экен деген сөз жакпай жатат. Алар муну тезирээк жапканга аракет кылышканы да баш ооруну азайталы деген эле. Анын үстүнө полицияда коррупциялашып кеткенин эстен чыгарбаш керек. Адам укугун коргоочу активисттердин айтымында азыр ал келиндер аягына чейин күрөшөбүз деп турушат. Анткени иш ушуну менен эле жабылып калса, аларга Москвада да, мекенинде да ал уурдаган кишилер күн көргөзүшпөйт. Төрөкулдоров, Азаттык.
Тажикстанда мектептерде эркек мугалимдерге атайын артыкчылыктар берилет. Коңшу өлкөдө миңдеген эркектер, анын ичинде мугалимдер Орусияга иш издеп кетишүүдө. Жакынкы күндөрү тажик парламенти билим берүү жаатындагы мыйзам долбоорун карайт. Долбоордо мектептерде иштеген эркек мугалимдерге бир катар жеңилдиктерди берүү каралган. Бекер медициналык тейлөө, жер тилкеси жана аскердик кызматтан бошотуу менен катар эми мектептерде иштеген эркек мугалимдердин эмгек акысы дагы жогорулайт. Айнура Жекше кызынын баяны.
24 жаштагы Сыдык Абдуллоев Тажикстандын Коргонтөбө шаарындагы мектепте иштей баштаганына бир жылдай болуп калды. Эми болсо мектепти таштап Орусияга курулушта же талаа жумушуна кетүүгө камынууда. Аны мындай чечимине мектептеги мугалимдин эмгек маянасынын өтө эле төмөндүгү себеп.
Мугалимдин алган айлыгы жашоосуна жетпейт. Мисалы, шым костюм эле $170 болсо, менин маянам $100. Мен мектепке кийгенге кийим аламбы же тамак аш аламбы?
Алган айлыгы күндөлүк жашоосуна жетпеген миңдеген тажик эркек мугалимдер акчаны дурус төлөгөн башка жумушка өтүп кетишет. Тажикстандын билим берүү министрлиги өлкө боюнча эркек мугалимдердин жетишсиздиги курч маселеге айланганын билдирет. Адатта мектептерде агайлардын кадыр баркы менен таасири окуучуларга күчтүү экени белгилүү. Тажикстанда эркектердин жетишсиздиги мектептерде эле сезилбейт. Айрыкча эрте жаздан тарта кеч күзгө чейин жашы өйдөлөгөн аксакалдар менен тестер балдар гана баардык түйшүктү көтөрүп үйдө калышат. Учурда тажиктердин 1 миллиондон ашууну, башкача айтканда 7 кишинин бири Орусияда эмгек мигранты. Алардын басымдуу бөлүгү 18-60 чейинки эркектер. Кээ бир мигранттар кыш түшүп, Орусияда иш азайганда үйлөрүнө кайтышса, айрымдар 2-3 жылда бир келип үй бүлөсүнө учурашып кетишет. Көптөгөн жаш балдар атасын көрбөй өссө, жубайлар ажырашып, үй бүлөнүн куту учкан кездер көп. Башкала Дүшөмүн батышындагы Каратек айылындагы мектептин директору, ардагер окутуучу Рухулло Журабаев жетектеген мектепте 100 мугалимдин 7 гана эркек.
Үйдө жок эркектердин ролун кайсы бир деңгээлде эркек мугалимдер алмаштыра алар эле? Жылдап атасын көрбөй чоңоюп жаткан өспүрүмдөргө мектепте агайлардын болуусу өтө маанилүү.
Рухулло Журабаев жетектеген мектептеги 7 агайдын 4-ү университетти жаңы бүткөндөр. Аларды директор Журабаев мектепке келип иштөөгө чакырып, салыштырмалуу жогорку эмгек акы коюп берүүгө убада кылган. Мектеп директорунун пикиринде $50 орточо айлык менен мектепте эркек мугалимдерди кармап туруу мүмкүн эмес. Анын үстүнө тажик коомунда негизинен эркек акча таап үй бүлөнү багат. Расмий маалымат боюнча Тажикстандагы 95 000 мугалимдин 60%нан ашуунун аялдар түзөт. Бирок бул сандар Кагазда гана. Көпчүлүк мектептерде эркек мугалимдердин окуу жылын алыста акча таап жүрүп өткөргөнүнө көз жумуп коюшат. Агайлар мектепте кышкысын 3-4 жума гана иштесе дагы окуу жылы бою айлыгын алышат. Тажик билим берүү министрлиги парламентке сунуштаган долбоор мектептерде аялдардын санын азайтуу эмес, тескерисинче эркек мугалимдерди көбөйтүү чарасы деп түшүндүрөт.
Казакстанда бийлик оппозициялык гезиттерге кысым көрсөтө баштады. Казакстандын Медео райондук соту оппозициялык маанайдагы Республика Үнү гезитинин жаңы санын толугу менен камакка алуу чечимин чыгарды. Кечээ Алматы шаардык прокуратурасы каттоодон өтө элек Алга партиясын, Элдик кыймылды, Республика жана Взгляд гезиттерин, К+ телеканалын экстремисттик топ деп табууну соттон өтүнгөн. Кененирээк Жанар Акаев айтып берет.
Оппозиционер саясатчы Мухтар Аблязовго таандык деп саналган Республика Үнү гезитин Казакстанда чыгарууга мурдары тыюу салынган болчу. Биздин гезит бийликтерге жакпай, арга кеткенде түрдүү айыптарды коюп жатышат, деди гезиттин башкы редактору Оксана Макушина.
Уже неоднократно было оказано давление на нашу редакцию. Ни для кого не секрет.
Буга чейин бир нече ирет биздин редакцияга кысым болгон. Биз казак бийлигине ыңгайсыз экенибиз эч кимге жашыруун эмес. Ошон үчүн бизге террорист, экстремист деген түрдү айыптарды коюп жатышат. Биз журналисттербиз. Башкы максатыбыз Казакстандагы күнүмдүк окуяларды эле жеткирүү.
Единственная наша цель это донести о всех событиях.
Деди Макушина. Мындан 2 күн мурда Алматы шаардык прокуратурасы президент Назарбаевдин режимин сындап келген каттоодон өтө элек Алга партиясын, Элдик кыймылды, Республика жана Взгляд гезиттерин, К+ телеканалын экстремисттик деп табууну соттон сураган эле. Бул тууралуу Казакстандын башкы прокурорлугунун өкүлү Нурдавле Сүйүндүков шаршемби күнү журналисттерге маалымдаган. Эгерде сот бул сунушту туура деп тапса, анда аталган саясий топтор, гезит, телеканалдар ишмердүүлүгүн токтотууга аргасыз болушат. Бийликтин мындай кадамга баруусуна өткөн жылдын декабрь айында Жаңыөзөндөгү нааразылык толкунунун дал ушул саясий топтор менен маалымат каражаттары ашкерилеп койгону себеп болгондой. Анткени ал кандуу окуяны чагылдырууда мамлекеттик маалымат каражаттары бийликти бир беткей актап туруп алган. Бир жыл мурун Жаңыөзөндөгү мунайчылардын толкунунда 17 киши полициянын огунан каза тапкан эле. Өткөн айда Алга партиясынын лидери Владимир Козлов Жаңыөзөн окуясына катышы бар деп күнөөлөнүп 7 жылга кесилген. Казакстан журналисттер союзу прокуратуранын эркин маалымат каражаттарга тыюу салуу аракетин айыптап чыкты. Уюмдун төрагасы Сейитказы Матаев.
Биринчи бүгүн эстип осу жаңылыкты эстигенде таң калдым. Жалпы былай караганда Жаңыөзөндө болгон окуялар сөгүн.
Бул жаңылык мени абдан таң калтырды. Мунун баары Жаңыөзөн окуясына жана ага тиешеси бар деп айтылган Владимир Козловго байланыштуу болуп атат. Бул боюнча биз атайын маалымат жыйынын өткөрүп, прокуратура айыптап аткан эркин маалымат каражаттарын колдоп чыгабыз. Биз керек болсо аларды сотто да коргойбуз.
Сөз болмоо керек. Баары сотто биз дайындалып барабыз.
Деди Сейитказы Матаев. Прокуратуранын бул айыбын маалымат каражаттарынын укугун коргогон Адил сөз уюму да сынга алды. Эми Алматы соту 2 саясий топтун жана 2 гезиттин телеканалдын тагдырын кандай чечет азырынча белгисиз. Адил сөз уюмунун башчысы Калеева, эгерде сот оппозициялык маанайдагы басылма топтордун ишин чектесе, Казакстан тоталитардык өлкөгө айланып бараткандын дагы бир далили болот деп эсептейт. Ал Казакстанда президент Назарбаевдин режимин кичине сындап койгондун баары кандайдыр бир жол менен сөзсүз жазаланып жатканына кабатыр болду. Эл аралык чекарасыз кабарчылар уюму дагы казак бийлигине кайрылуу жолдоп, эркин басылмаларды чектөө аракеттерине кабатырлануу билдирди. Жанар Акаев, Азаттык.
Эми атайын маекке кезек берсек. Келерки аптада Евро биримдиктин тышкы иштер боюнча мекемесинин башчысы Кэтрин Эштон Борборазияга алгач кирет сапарга келет. Ал Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын саясий лидерлери менен жолугушмакчы. Азаттыктын Брюссельдеги кабарчысы Рикард Йозвяк Кэтрин Эштон менен маектешип, анын Борборазияга сапарынын максатына кызыкты. Маекти кыргызча которуп, обого Төрөкул Доров даярдады.
Борборазияда сиз саясий лидерлер менен Европа биримдигинин бул регион боюнча стратегиясын талкууга алганы жатасыз. Көптөгөн сынчылар азыр Брюссельдин ал стратегиясын дүкөнгө жөрөгөндө керектүү азыктар жазылчу тизмеге окшош деп атышат да. Мунун ордуна ийгиликке жетүүнүн конкреттүү чараларын белгилеп алганыңыз туура болбойт беле?
It looks like a shopping list, but actually what we tried to do is pick up the different threads of issues.
Ал ошондой тизмеге окшош көрүнүшү мүмкүн, бирок биз бир топ көйгөйлөрдү бириктирген маанилүү байланышты тапканга аракет кылып жатабыз. Сиз туура айтасыз. Аягында биз ийгилигибизди өзүбүздүн алдын ала күткөн жыйынтыкта аныктап алганыбыз оң. Аны кантип аныктайбыз? Мен азыр региондо министрлер менен жолугайын деп жатканым да ошол. белгиленген максатка жетүү канчалык реалдуу экенин аныктоо менен байланыштуу болуп турат. Биз, маселен, чек арадагы проблемалар боюнча көптөгөн иштерди жасап атабыз. Мен билим берүүгө да көбүрөөк көңүл бурууну каалайм. Биз бул жумурияттардагы жарандык коомду, ал өлкөлөрдү экономикалык жактан алдыга сүрөй турган кыймылды колдогубуз келет. Мунун баарын ал жакта аткарыш үчүн конкреттүү чаралар, жергиликтүү бийлик менен мамиле, байланыш жана ресурсубуз жетишээрлик экенин тактап алышыбыз керек.
Адам укуктарына байланышкан маселелерди да көтөрөсүзбү? Ал мамлекеттерде адам укуктарынын бузулушу менен байланышкан иштерди дыкатыраак кароого чакырасызбы?
It's always part of my dialogue. And it's done in a way that enables us to talk about what
Бул дайыма эле менин диалогумдун бир бөлүгү жана биз сүйлөшүүлөрдө сөзсүз ал маселени да тикелей коюп жүрөбүз. Бул аялдарга эмнени билдирет? Алардын адам укуктары жаатында эле эмес, экономикалык укуктарына да кандай таасир этет? Аялдар ишке активдүү катышкан жерде, экономикада алда канча активдүү жана ийгиликтүү деп терең ишенем. Бул сүйлөшүүлөрдүн саясий пикирин билдирүүнү каалаган адамдарга, диний эркиндикти самагандарга, майыптарга кандай мааниси жана таасири бар? Мына ушул суроолор мен аталган мамлекеттердин жетекчилери менен сүйлөшкөндө талкуубуздун негизги маңызын түзмөкчү. Анткени Евробиримдик менен иштешүүнүн негизги жолу да ушуга эле негизделет.
Бирок сиз кайсыл бир өлкөнүн тигил же бул аракетин мындай кылганга болбойт деп айтасызбы?
When you're working with a country, you're on a spectrum.
Тигил же бул мамлекет менен иштешкенде аны толугу менен ишке аралаштыруудан тарта катарга кошпой четке чыгарып коюуга чейинки чек болот. Биз дайыма ошол чектин ичинде жүрөбүз. Изоляция өтө сейрек гана учурда тандалчу жол деп ишенем. Тетирисинче өлкөнү ишке аралаштырып бооруңа кыскан алда канча жемиштүү аракет. Анткени менен ошол иш кандайдыр бир принциптерге негизделиши, анын талаптарына жооп бериши абзел. Мунаса дайыма эле табыла бербейт жана кээде убакытты талап кылат. Көп учурда адамдарды ийгиликке дал ушул гана жол алып барарына ынандыруу оз уйпасы турат. Бирок биз ал жерде өзүбүздүн эле ишенгенибиз туура деп, өзүбүздүн эле оюбузду таңуулай бере албайбыз. Анткени алар өз алдынча чечим чыгарган мамлекеттер. Мунун баары диалог, талкуу жана туура деп эсептелген саясий иш аркылуу чечилет. Биз өзүбүз тандаган жол менен алдыга жылганга аракет кылабыз. Евробиримдиктин тышкы иштер мекемесинин башчысы Кэтрин Эштон менен Азаттыктын Брюссельдеги кабарчысы Рикард Йозвяк маектешкен. Интервьюну Төрөкул Дооров кыргызчалады. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдаган Гүлайым Ашакеева, саламатта туруңуздар.
Урматтуу угарман, көңүл буруңуз жекшембидеги жерликтүү шайлоонун өтүшү, добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу ал күнү Азаттыктын интернет сайтынан үзбөй маалымат алып турсаңыз болот. Уюк фонуңуз аркылуу Азаттык чекит кежи сайтына кирип, кат куржунга сүрөт, видеону оңой эле жүктөй аласыз. Акыйкат, таза шайлоо өтүшүнө сиз дагы салым кошуңуз. Азаттык менен бирге болуңуз. Аба толкунунда таңкы Азаттык. Урандан ууланган миң куш жашагысы келет. Советтер союзунун тушунда Нарындын Жумгал районуна караштуу миң куш шаарчасында уран кени казылып, анын калдыктары 4 жерге көмүлгөн. Алардын ичинен туюксуу калдык сактоочу жайы эң кооптуу жерде жайгашкан. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы журналисттик иликтөө форматында даярдалып, анда уран калдыктарын сактоочу жайлардын абалы, коопсуздугу туурасында сөз болду. Анда кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган берүүнү чогу тыңдайлы.
Бул сактоочу жай Миңгуш шаарчасынан 2 чакырым овочудо, туюксуу дайрасынын боюнда жайгашкан. 2004-жылы 3-июлдан 8-июлга чейин көз ачырбай жааган акчанын кесепетинен калдык көмүлгөн жайдан ылдый 300 метр аралыкта тоо бетинде жарака пайда болгон. Адистердин айтымында кокус ал жер көчүп кете турган болсо, туюксууну бөгөп, андан пайда болгон көлмө уран калдыгын сактоочу жайды жууп кетиши ыктымал.
Туюксуу суусунун бөгөгөндө 300-350 метрден кийин туюксуу уран калдыктары сакталуучу жай бар. Ошол 3 жайды суу каптап, теласына суу каптап кирип кетиши мүмкүн. Жаан катуу жааганда жаскан маал 1 сантиметр 3 сантиметрге жылат күнүнө. А мындай куркакчылыкта жылбайт. Жылына кээ бирде 80 сантиметр жылат, кээ бирде 1.60 жылат. Ар кандай жыл оор болсо мындай көбүрөөк жылат, куркакчыл болсо аз жылат.
Дейт өзгөчө кырдаалдары министрлигинин алдындагы атомдук жана радиациялык коопсуздук агенттигинин Мингуш уран калдыктары боюнча адиси Кудайберди Бекеев. Мингушта уран 1954 жылдан 1969 жылга дейин иштетилген. Андан 15 жыл өткөн соң Совет өкмөтү Кыргызстанда уран алуу машакаттуу жана көп эмгекти талап кылат деген жүйө менен өндүрүштү токтотуп Казакстанга оогон. Ошентип Мингуш 4 уран калдыгын сактоочу жай менен 4 тоген калдыгын сактоочу жайды мурастап калды. Бул жайларда жалпы 1 150 000 метр куб көлөмүндөгү калдык сакталган. Биз сөз кылып жаткан туюксунун өзүндө эле 450 000 метр куб калдык көмүлгөн. Илимдер академиясынын топурак изилдөө жана биология институтунун биохимия лабораториясынын экологу Талан Жумалиевдин айтымында, бул калдык сактоочу жайдын эл жашаган аймактан жогору тарапта. Суу боюнда жайгашуусунун өзү эле коопсуздук эрежелерине каршы келет.
Жаңы башталгандан 2 жыл аралыгында урандын калдыктары катуу жана суюк түрүндө тазаланбастан ушул Мингуш шаарчасынан аралып өткөн туюксуу суусуна тазаланбастан куюлуп турган. Анын зыяны канчалык экенин эч ким эсептеген эмес, ал маалда эч ким мониторинг жүргүзгөн эмес жана зыяны эч кандай такталган эмес. Мына ушул хоста кышанын үстүндө периодически ойдуңдар пайда болуп турат. Мунун үстү деген убагында шебенка менен көмүлгөн экен. Ал шебенка суу топтолгондо бара-бара ылдый болуп түшө берет. Ошон үчүн бул жерге дайыма профилактический жумуштар жүрүп туруш керек. Иштери жүргүзүп туруш керек. Мисалы, коопсуз болуш үчүн населенный пункттун өйдө жагында эч качан жайгашпаш керек. Шамалдын багытына жараша болушу керек. Шамал ошол жактан урбашы керек. Эгерде могу көчкү жүрүп кетчи болсо, туюк суусун бөгөт 3 күндүн ичинде бийиктиги 25-30 метр болгон көл пайда болот. Ал көл болсо, ушул жердеги хосттогу радиоактивдүү элементтердин баарын жууп, Мингуш суусу менен агызып, андан ары көкөмөрүнөн куюп, көкөмөрүнөн нарынга куюп, андан ары Фергана өрөнүнө куюлуп кетиши мүмкүн.
Уран калдыктары сакталган жайлардын коопсуздугу боюнча өзгөчө кырдаалдары министрлиги 1999 жылдан бери изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Бул проблема Кыргызстанга гана эмес, Борбор Азия өлкөлөрүнө дагы коркунуч жараткандыктан маселе эл аралык деңгээлге чейин көтөрүлгөн. Кудайберди Бекеевдин айтымында, Орусиянын Росатом мамлекеттик корпорациясы тарабынан каражат бөлүнүп, быйыл жазында кооптуу эсептелген калдык сактоочу аймакты зыянсыздандыруу иштери башталганы турат.
Эми бул хвост хранилищанын эксперттердин келгени боюнча, ПРООНдун Евразиясынын айтуусу боюнча бул ар кандай экологдор келишти. Мисалы, Южный Кореядан келген экологдор ушул хвост хранилищаны ушул жерге эле көмүп кетүүгө аракет кылган, эксперттин айтуусу ушундай болду. Бирок Евросоюз акча бөлүнгөндөн кийин бул суу 50 жылдан кийин дагы көмүлгөндөн кийин кайра токтобойт. Ошону бир гана тыянак менен 15 километр как деген долинка деген хвост хранилищага переноска баардыгы тең ушуга тыянак ачышты и көчүрүлүүгө 13-жылдан 2018 жылга чейин ушул суммадагы акча бөлүндү. Мингуш үчүн 13 600 000 доллар, а бизди бүткөндөн кийин Кассай өзүнчө 2 400 000 баш аягы 16 000 000 доллар бөлүндү да Росатомдон. И аткаруучусу да Росатом. Эми мунун 75% Росатом, 25% Казакстан, 5% Кыргыз, 5% Тажикстан.
Ушул тапта уу калдыктар көмүлгөн жайлардын абалы кандай? Совет учурунда мындай кооптуу аймактын тегереги атайын зым тосмолор менен бекитилип, эскертүүчү белгилер коюлуп, көзөмөлдөнүп турган. Эстер кулаганы тосмо зым бетондордун баары талкаланып, аймак жылаңач калган. Акыркы 4 жылдан бери гана өкмөт рекультивация иштерине 1.5-2 000 000 сомго чукул каражат бөлө баштады.
Быйылкы жылга 2 000 000 бөлүнгөн, 1 800 000 жумуш аткарылды. Урандын аномальный участоктарды жабуу, анан жанагы суу кетип аткан каналдарды тазалоо, селе улавитель деп коебуз, кыян келе турган жерлердин чуңкурларды тазалоо, анан 1.5 км ручной кол менен тазалай турган эмелер бар. Бул эми союздун убагында бул местный жителдер айтып атат, бул туюк суу толугу менен тосулган. Мына колючий проволокалар боо жер бүт тосулуп, воротасы бар өзүбүздүн ликвидационный участокта 8 адам иштечи. Эртең менен келип бул мурун азыр фирма иштеп атат, а мурун Карабалтынский горнорудный комбинаттан айлык алып иштечүбүз. Алар 98 жылдан баштап жоюлуп кеткен. Эми азыр жалгыз мен өзүм жетише албайм. Круглосуточный охрана жок.
Уран калдыгы сакталган жайда радиациянын нурлануунун орточо нормасы 60 микрорентген сааттан ашпашы керек экен. Бирок бул жерде 150-200 микрорентгенге чейин жеткен аномалдык чекиттер да кездешет. Мындай аймакта 1 сааттан ашык убакыт болсо, ден соолукка зыян келет.
Мына бул жерде азыр экспозициялык доза гаммафон 400 микрорентген часты көрсөтүп турат. Бул мындайча айтканда, бул жерде эгерде адам турса, саатына 400 микрорентген час нурданын алып атат дегенди түшүндүрөт. Негизи уран өзү эн 13'ten ашкандан кийин урандын концентраты токсичный болуп эсептелет. Жана жаныбарларга, адамдарга аябай терс таасирин тийгизет. Окумуштуу медиктердин айтуусу боюнча, биринчи кезекте бул адамдын жаныбарлардын бөйрөгүн жабыркатат, андан кийин боорун жабыркатат. Андан кийин уже ракка алып келет экен дагы, кандагы лейкоцит лимфоциттердин көбөйүшүнө алып келет экен.
Дейт эколог Талант Жумалиев. Уран калдыгын сактоочу жайга жакын Миңкуш шарчасынан чыга беришинде 23 түтүндүү туюксуу айыл орун алган. Башта сөз болгон жыракка кеткен тоо бул айылга жакын болгондуктан жер көчкү коркунучу тууруп турат. Эгер уран калдыгын сактоочу жайдын ордун которуу башталса, бул айылды дароо көчүрүү маселеси келип чыгат. Буга чейин өкмөт айыл тургундарынын жер которуп кетүүсүнө деп 200 миң сомдон сунуштаганы бар. Бирок айыл тургундары бул акча менен алыс көчө албасын айтып, маселе ошол бойдон токтоп калган экен. Туюксуу айылынын тургуну Талай Акматбеков буларды айтты.
Ушул көмүлгөндөн биздин туюксуу айылына малыбыз оттойт, анын этин жейбиз, койлорубуз суусун ичет, анын этин жейбиз. Ошонун айынан жаш нерседен карган кишиге чейин ден соолугуна зыян болуп келген. Ошону эч ким өкмөт тарабынан дагы саламат сактоо министрлиги жанында эч ким келип текшерип, ден соолугуна карап эч ким мындай ойлонуп чечип келген эмес. Көчүрөлү деп мыйзам чыгарган, бирок көчүргөнгө ар бир түтүнгө 200 миңден беребиз деп атат. Бергенде ал 200 миңге эч жака эч нерсе келебей да кала турган, ошонун айынан элдер көчө албай айла жок, ушул туңгуюк жашоодо өмүр сүрүп келе жатат.
Уран калдыгы көмүлгөн туюксууда азыр темир тосма, бетонду кой көмүлүп жаткан радиоактивдүү темир тесек дагы казылып ачыкта жатканда көп болдук.
Бул эми мурун союздун убагындагы металломго өтпөй активный болгон темир оборудованияларды бүт баарысын ушул башкарынчанын тегерек чекесине көмүп салган. Анан азыр бүт казып атышат, эчтеке кыла албайбыз. Анан айманы биз тыя албайбыз чындыгында. Мына слиткаларды карап отурсаңыз турба, где-то 1.5-1 тоннадан ашыгыраак. Эми бул жерден мен ойлойм, облучение алышы мүмкүн.
Эми Миңкуштан 7 чакырым окшун тоонун арасында жайгашкан дагы бир ири Талдыбулак уран калдыгына келели. Бул жердеги уран калдыгынын көлөмү 395 миң метр кубту түзөт. Бул жерде жазында кыян жүрүп кетүү коркунучу көп болгондуктан атайы каналдар салынып, жылда тазаланып турат. Тоодон ылдый аккан суу калдык сактоочу жайдын алдындагы курулган туннель аркылуу өтөт. Бул жерде элге түздөн-түз коркунуч жоктой сезилгени менен тосулбаган аймакта мал кенен кесир оттоп жүрө берет экен. Кутайберди мырза жумасына бир келип абалды байкап турат. Талдыбулак калдык сактоочу жайдын капталында көмүр казган чуңкурлар көрүнүп турат. Бул жер өтө кооптуу болгонуна карабай, жергиликтүүлөр чырактын жарыгына салып, кол менен көмүр казып алышат экен. Бирде болбосо бирде чуңкур уран калдыгын сактоочу жайга жетсе, элдин өзүнө зыян болбойт деп кепилдик жок, деди Кудайберди Бекеев.
Муну көптөн бери тыя да албай койдук. Астында бир 5-6 балага 3 миңден штраф да салдык. Бүгүн токтотобуз, эртең токтотобуз деп отурушу, тереңдиги 30 метрге чейин кирип кетишет. Жылда рекультивация болгон сайын шахтанын ноосторун трактор менен топурак менен көмүп кетебиз. Бирок ноябрдын аягы, декабрларда эле кыштын күнү кайра көмүр каса башташат. Ошол эгер дагы бир 10 метр касса, ошол хостогранчалын төбөсү даже түшүп кетишет ыктымал үстүнөн. Эми кудай сактасын, бирок мындан кийин токтотопко деген ойдобуз. Азыр ушул бүт оозтордун бир тобун көмүп чыкканбыз.
Ошентип, бул жерде Кудайберди Бекеев мырза бир эле убакта кароолчунун жана көзөмөл салган чабармандын милдетин аткарат. Туюксуу менен Талдыбулактан айырмаланып, шаарчадан 11-13 чакырым алыстыкта 9 гектар аймакты ээлеп жаткан Как жана Дальний аттуу калдык сакталган жайларда суу булак чыкмагандыктан кыян жүрүү коркунучу жок. Бул эки жайда 306 миң метр куб көлөмүндөгү калдык сакталган. Тике коктусу жок жайык жерде тегереги чытырман чыргай менен курчалган. Ушундан улам туюксууну ушул Дальнийге көчүрүү жагы каралып жатыптыр.
Биз азыр Миңкуш шаарчасынын жанында турабыз. Бул жерде учурунда уран чыгаруучу завод жана оргтехника заводу иштеп турган чакта 15 миңден ашык калк жашач экен. Азыр болсо бул заводдун баары жабылган. Бул жерде калктын саны азыр 3.5 миңге чукул. Жумуш жок болгондуктан дээрлик бул жерде мал багуу менен гана эл алектенет.
Шаарча деп аталганы менен бул жерде күйүлдөгөн шаардын ыргагы деле сезилбейт. Сыртынан сыры түшүп бозорогон эски кабат үйлөр, бирин экин дүкөн, мектеп, бала бакча, көчөлөрдө деле көп кишини учуратпайсың. Кыскасы, Миңкуштан кунар качып турган кез. Мурдагы күбүлдөп иштеген завод, Москвадан келген товарга толгон дүкөндөр, мунун баары азыр түшкө кирген нерседей сезилет. Айыл тургундарынын айтымында азыр шаарчада жумуш жок. эл биринекин мал, пенсия, пособие, анан уран калдыгы сакталган жайдан казылган темир тесекти сатып жанбагат. Канча кайтарып кубалаган менен, канча зыян болгон менен, андан башка элдин акча таба турган башка аргасы жок.
Эмчесинин эмесинен бери кубалаган. Айла жок, жашоо керек, семьяны багыш керек. Анан ошондон бери мына иштеп атам, канча жылдан бери 7-8, 10 жылдан бери иштеп атып, сая келбей гана мына садикке дворник болуп кирдим. Темир алгандарга да рахмат. Ошо бизге темир казып, ошолор өкөт семьяны багып атканга.
Мисалы ошол темир казып келип, мисалы ооруп калган учурларыңыз болду беле?
Ооруп калган учурлар көп эле болду. Дарыланабыз, келебиз, кайтабыз, эле иштей берет баары бир.
Бүт баарын сатып алабыз. Чөптү да сатып келишет, мына жемди да сатып келишет. Эчтеке көчпөйт. Бизде жер жок өстүргөнгөчү. Ошого анан айла жок, эмне кыларыбызды билбей эле азыркы убакка жерин эки экиден кыргызып атабыз.
2006-жылы элдин талабы менен шаарчадагы үйлөр, суу, аба, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан текшерилген. Шаарчадагы 18 үйдөгү нурлануу нормадан ашык экени, 90-100 микрорентген саатка чейин жеткени аныкталган. Буга чейин минтип текшерүүдө эле эч кимдин оюна келген эмес экен. Биз адис менен айрым үйлөргө киргенде дагы дозиметр 100 микрорентген саат нурланууну көрсөткөн учурлар болду. Бул үй тургундары өмүр бою эле радиация эмне экенин эле салбай жашап келишкен.
Эми фон баарын деле бар бердечи. Анан өзгөчө болгон жерлерди алганда, анан берди жок эмес, баары бар. Мына көчөлөрдө деле бар. Былтыр үйдүн баарын теңшерип кетишкен. Ошо 200 миңден 50 миңден сунуштаган, же болбосо башка үйгө көчкүлө деп, башка үйгө көчкөндө башка үйдүн ремонтторун ачат. Анан кайка бармак элек.
Мингуш айыл округунун жооптуу катчысы Ратбек Кожомуратовдун айтымында, элди зыянсыз жерге көчүрүү керек деген маселе мурунку премьер-министр Николай Танаевдин учурунда айтылганы менен али күнчө ордунан жылбай турат.
Бул аябай чоң суроо. 200 миңге азыр 200 эмес, азыр биздин районный центрде үйлөр 500 миңден ылдый үй жок. Бул эл деген 200 миң азыр эчке сатылбайт. Элементарный Бишкектеги участоктор азыр эң арзаны бир 5 миң доллар болот, туурабы? Ошо да келбейт. Биз илгертен бери мына 2006-дан бери жазып атабыз өкмөткө кайрылат. Эми обязательно эле Бишкектин тегерегинде эмес, көлгө барышы мүмкүн, Нарындын тегерегине барышы мүмкүн. Бирок ошол элге, көчө турган элге мамлекет там салганга жер берсин, жер үлүшүн берсин, айдоо жерин да кошо берсин деген маселе көтөргөнбүз. Анткени булар барып окуткыш керек да. Анан бир 5 сотка жерге участокко там салып алып кантип окат кылат?
Билиги эмне деп
жооп берет? Эми аны чечпей атпайбы бийлик? Бишкекте захваттар башталып жер, ошондо Байсалов Эркинбек деген депутатыбыз бар болчу. Ошого кайрылып бул маселени көтөрүлүп, ушул жерден миң кишинин делоларын топтоп алып мен алып баргам Бишкеккечи. Текебаев спикер болуп турган кезде ошол маселени Байсалов көтөргөн парламенттенчи. А жок, Минкушту биз өзүнчө бир чоң маселе экен, өзүнчө карайбыз деген 2005-жылы. Ошондон бери токтоп калды бул. Ошондо Танаев деген премьер министр ушул поселокту однозначно нужно переселять деген сөздү айтып койгон да. Ошондон бери биздин эл олку солкуда, же бизди көчүрөт же көчүрбөйбү. Азыр мындай эл билишпейт да эмне аларын.
Ал эми былтыр шаарчада Суу Казакстан лабораториясында текшерилип келип, ичүүгө жарамдуу деп жыйынтык чыгып келген. Бирок азыр 50-60 жылдан берки ремонттоло элек суу түтүктөрүнүн абалы элди түйшөлтүп жатыптыр. Тиричилик жактан теле ишканасынын директору Жупар Шыралиева оңдоо түзөө иштери техникасыз кол менен жасалып жатканын белгиледи.
Суунун ремонтуна болсо, быйылкы жылда болсо, ошо межведомственный комиссия келгенде дагы, өткөндө качан келип кетти, 2 ай мурун келишти. Андан мурунку Бабанов келгенде дагы биринчи иретте абдан керектүү каражат 7 миллион сом экен, ал акчаны чечип берели деген, бирок өкмөттө акчанын жоктугуна байланыштуу мүмкүнгө чейин чечилер экен. Суу түтүкчөлөрүн берилгенине 50-60 жыл болду, ошондон бери капремонт болуп эчтеке каралы элек мындайынанчы. Ошол шарты өтө оор. Үймө үй суу бар, баардык жерде бар, бирок муну абдан кыйналып жайлата ремонт жасап казуу иштеринде оордук болуп, бизге андан кийин дагы өкмөттүк межведомственный правительство межведомственный комиссия келип ушул жер казуучу техниканы чечип беребиз деп кеткен менен бүгүнкү күнгө чейин ал маселе чечиле элек. Биз кол менен казып баарын жасап чыктык.
Көзгө көрүнбөгөн, өңсүз, жытсыз уран калдыгынан чыккан нур билинбеген менен элдин ден соолугуна кадимкидей эле таасир тийгизип жатканын жергиликтүүлөр айтышты. Жаш туруп эле айкыс ооруга чалдыгып көз жумган кишилер көп эле дейт Калиман айым.
Бул жерден өлгөндөрдүн баары эле например жөн эле ашказаны ооруптур, же болбосо боору ушундай тиги эсилип кетиптир деген, ошонун баары эле оказывается цирроз печени эле это называется оказывается тоже рак эле турбайбы? Анда биз мындай жөн элем деп сурасак ушулекиндей деп айтышат да. Андайлар көп эле болду. Жакында эле могу жерден дагы бир бала каза болду, мына буквально бир 10 күн мурун эле ашказанынан тоже. Менин кошунам бар эле Айдар деген кошунам, ушул бала 1 жыл болуп калды каза болду цирроз печени, жаш 55 жашта. 21-де жанагы эме чыккан жерчи, радиация чыккан үйдөн ак кыз деген аял каза болду. 50 чыга эле 45-инде эле. Ошол эле домдо сосед болуп жашаган Айдай деген келин каза болду 45-инде. Ошол экинин баары эле ошол домдо жашагандар да. Ошолор мындай эрте өтүп кетти.
Шарчадагы оорукананын башкы врачынын орун басары Султан Жумакожоев да радиациядан балдар арасында анемия оорусу күч болуп жатканын белгиледи. Мындай кооптуу аймактарда жашаган адамдардын ден соолугун кармап туруу үчүн совет мезгилиндегидей витаминдүү тамак аш керек. Бирок шарчада азырандай шарт жок.
Ошо жерде жашагандарга аябай эле таасирин берип атат. Биздерден основной анемия оорусу көп, анан гипертоническая болезнь менен көп страдайт дейт. Андан бөлөк кан оорулары менен. Эми бул 17-де бир 7-8 үйдө фон көбүрөөк. Ошондой деп бизге Бишкектен текшеришкенде айткан. Ошо жерде действительно анемия оорусу, гипертония оорусу менен көп кездешип атат да. Онкологический оору боюнча азыркы моментте 15 киши учетто турат. Диспансердик учетточу. Аларды убагы менен обследование жасап, убагы менен көрүп, убагы менен медициналык жардамдарды көрсөтүп турабыз. Бул жерде баарлыгы баягыдай шарт жок, илгеркидей шарт жок. Жол арыз, магазиндердеги продуктылардын баары кымбат. Адам баласы витаминдүү тамак жесе, ошончолук ден соолугу чыңылат.
Советтер Союзунда атом энергиясын, атом бомбасын өндүрүүдө Кыргызстандын уранын негизги роль ойногон эле дейт пенсионер Эмил Акматалиев. Бул киши учурунда Мингуш шаарчасындагы чоң кызматтарды аркалаган. Уран чыгаруучу заводдун иши ал убакта өтө жаш урун болгондуктан, анда иштегенге катуу тандалып алынчу экен. Уран иштеткен комбинаттын өзүндө болгону тандалган 5 кыргыз иштесе, анын бири ушул Эмилбек Акматалиев болгон. Ал урандын убайын Орусия көргөн соң, кыргыз өкмөтү элге компенсация берүү жагындагы Орус өкмөтү аркылуу чечиши керек деп эсептейт.
Бул Минкуш дегени Потсдам конференциядан кийин Американын президенти Япония шаарын бомбалагандан кийин Урозадан кийинки Сталин айткан болчу да, Курчатовго Берияга задание берип, атомдуу энергетиканы өздөштүрүш керек. И может ошондон кийин биринчи Минкушта Тажикстандан кийинки Чкалов заводунан кийинки экинчи завод болгон Минкуш боюнча бул Советский Союз. Ошондон 60-жылга чейин ушу Минкуштун ураны боюнча Совет Союзу спутниктерди учурду, Гагаринди учурду, термоядерный бомбага ээ болду. Демек Америкага тең аталаш мощный өлкөгө айланды. Минкуш суткасына 600 тоннадан 1,5 тоннага чейин уранды переработка жасачубуз көмүрдү. Аны үчүн эмне пайдаланыш керек? Бул уран болсо вредный вещество да. Андан башка биз фосфорный кислота, азотный кислота, серный кислота, соляный кислота и ангидрит, анан кийин извест пайдаланчу. Ошонун баары тең здоровьего канчалык вредный эле. Демек ошонун баары тең биз освоить этип суткасында 3 тоннадан 5 тоннага чейин уран чыгарчубуз. Ошо кезде мен замсекретарь комитет комсомола иштедим. Ушу секретный почтовый ящикте. Ошондон кийин анан завод кеттим, андан кийин ТЭЦке начальник, главный инженер болдум, начальник болдум. Ошол иш кылып 37 жыл иштедим ушул Мингуш завод, начиная почтовый ящиктен бери. Ошондон бери азыр легендарный парламенттик депутат болдум, генеральный директор болдум заводдо, азыр персональный пенсиядамын. Ушул жерде жүрүп атам.
Мингушту айтып атпайсызбы, азыр Москва тарабынан камсыздалган гүлдөп турган шаар болчу деп, анан азыркы менен сиз бүгүнкүнү салыштырганда кандайдыр?
Ой, асман менен жердей да. Күн сайын магазиндерге 2 жолу бром товарын продуктовый түшүп турчу да, притом Венгриядан, Германиядан, Румыниядан импорттук материалдар келчи да бүтүндөй. Ошонун баары тең күнүгө 2 жолу поступление болчу да. Именно уран чыккан жерде. Ошондо баарлыгы основном орустар иштечи, ошонун ичинен болгону 5 кыргыз иштечи да. Ошол ишенин ичинде. Ал эми калган шахтада проходчиктер, шахтерлор, вагонетчиктер, вентиляторлор, компрессор установкалардын баары тең кыргыздар көп эле болчу. Бирок именно тилерде кыргыздар болгону 5 гана кыргыз иштеди. Эми ошону тандап алышчу да. Өтө доверие ошондой болчу да кыргыздарга, азыраак болчу да. Ошо кезде почтовый ящик чистернадцать деп адеби, анан та деген туура кабак деп аталды да. Анан почтовый чистернадцать деп айтпадымбы перечин? Себеби секретный болчу. Биз ай сайын расписка берип турчубуз. Мына контор, кыргызнын контору болчу. Зарплатамды айтпаймын, иштеген жеримди айтпаймын, эмне чыгарасызды айтпаймын, эмне айлыгымды айтпаймын, ким менен дружить эткенимди айтпаймын. Ошо ар бир самостоят ошо жумушка келип кет дегенде, а калганы пожалуйста магазиндер свободно кире бер дегенде.
Азыр айта аласызбы ошол убакта канча айлык менен иштегенсиз?
Эми эсимде жок, разный ситуация. Анда чоң айлыкты иштеп жүрдүк конечно. Мына мен деле ошондо старший болуп жүрдүм, команда жүрдүм, уран ушу эң богатый ушу жерде болчу да. Бул туюксуу да. Бул кийинче жанакы обводной мост 67-ба 60 кийин эле курулду да. А так суу менен агып элетчи. Ушул жерде 61-жылы эсирдин министр Славский деген 83-да еврей келип кетти 61-жылы деп. Ошол ушул жерде Минкуштун союлган коюн этин жебей койду. Ал Зарапшандан Өзбекстан вертолет менен алып келип ошол эмнетин жеген. Мен правда катышкан жокмун, бирок близкий родственниктерден уктум да, ошол этин жебей ошону. Демек ушундан представить эткен какое ядовитое вещество менен биз жашадык, иштедик. Ошондуктан ушу Минкушка учитывая предыдущий заслуга эс казып, притом Россиянын жардамы менен Кыргызстандын чөнтөгү жыртык өзүнүкү жардам бере албайт. Эмне айтсаң эле эгемен сөз айтат, ал эми чөнтөгү жыртык жардам. Ошондуктан Россияга маселе койсо, Кириенкога жеткизсе, мен айткандай, ошондо элге 500 000 сомдон тиги жөнөлгө берсе, анан кийин дальше социалдык вопростору чече башчысыз да.
Маселе коюш керек мисалы үчүн жана
жол. Анан турмуш стройсону чечиш керек. Мына ушул жерде көмүр чыгарып турган 4-5 аргазий ошолорду эми үчүн тормоз этип иштетпей атат. А эми үчүн мына бүгүн дагы көчөгөн эле сатылат деди эле, ал опять болбой калды, отмент этти. Демек өкмөт бизге начар иштеп атпайбы, возможностту иштетип элге возможность бериш керек. Кокустан ошол ар бир урутникке 50 000 болсо дагы 500 киши иштесе, анын аялы балдары 500 000 2 000 3 000 киши окуп калбайт беле, ошого жарабай атпайбызбы? Бул жерде ИИЗБИСИ чыгарышка болот, бул жерде ГИБС чыгарышка болот, бул жерде АКТА чыгарышка болот. Атамбаевге передавать этсеңер келсин Путинге, а Путин Кириенко задание берсин, архивди көтөр. Архив Кыргызстанда жок, Минкуш тууралчу секрет. Демек архивди көтөрсө, алар айтат, о, молодец, правильный вопрос поднимаешь, надо оказать помощь деп кирет да. Алар үчүн мен сураган 500 000 ар бирсиге сдачага жарабаган акча.
Айтат, Москва бериш керек.
Азыркы урандын баарын Москва алган да. Мына 35 000 тоннаны мен грубый расчет эми алды. Анын бир эле тон бир эле килограммын акчасына жетпейт да. А канчалык атом энергия плутоний алат, цепный уран расщеплениянын энергиясы канча болот, оборонный мощь канча укуруп бүтөт атат. Ошого Россияны тең ата кылган ким? Минкуштун ураны.
Азыр шаарча тургундары ушинтип эканжы болуп өкмөттөн жооп күтүп жаткан кездери, вице премьер министр Тайырбек Сарпашев Минкуштан келечекте тургундар акырындап башка жерлерге көчүрүлүшү керектигин билдирди.
Ошол эле мезгилде бүгүнкү ошо Минкуштагы болгон уран калдыктарын тазалоо боюнча иштердин дагы негизги каражаттарын Россия тарап көтөргөн атат. Ал эми эгерде эл жана андай кайрылуу боло турган болсо, албетте биз сүйлөшүү убагында, сүйлөшүү учурунда кандайдыр бир маселени койсок болот. Мен ал жерде эки жолу болгом. Минкушта жашоо шарты абдан татаал, оор жерде. Бул жер негизинен бул ар кандай мезгилдерде көчүрүү, ал жерден көчүрүп кетүү маселеси коюлуп келген. Мен жеке өзүм эми бул өкмөт бул коллегиалдуу орган, бирок мен жеке өзүм баягы өкмөт мүчөсү катары жеке бир оюм ал жерден аларды көчүрүш керек.
Уран калдыгынын кесепети бир гана Кыргызстанга эмес, Борбор Азия өлкөлөрүнө дагы тийиши мүмкүн экени жакында Бишкекте өткөн эл аралык жыйында да айтылды. Ошентип Орусия Мингуш боюнча пилоттук долбоорун 2013-жылы баштаганы турат. Кыргызстанда уран калдыктарын коопсуз жерге көчүрүү боюнча алгачкы тажрыйба бар десек болот. Ушул тапта Майлысуу шаарында суу болото жайгашкан, кооптуу калдыктар сакталган жай элден алыс аймакка көчүрүлдү. Майлысуу тажрыйбасы тууралуу кийинчерээк өзүнчө программабызда толук менен айтып беребиз. Ал эми канча кооптуу болгонуна карабай, жакшылыктан күдөр үзбөй, ата бабасынын жерин чаанып кетпеген мингуштук мекендештерибизге ден соолук, аманчылык каалоо менен программабызды жыйынтыктайбыз.
А сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды. Урматтуу угарман, көңүл буруңуз, жекшембидеги жергиликтүү шайлоонун өтүшү, добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу ал күнү Азаттыктын интернет сайтынан үзбөй маалымат алып турсаңыз болот. Уюк фонуңуз аркылуу Азаттык чекит кежи сайтына кирип, кат куржунга сүрөт, видеону оңой эле жүктөй аласыз. Акыйкат, таза шайлоо өтүшүнө сиз дагы салым кошуңуз. Азаттык менен бирге болуңуз. Оодо таңкы Азаттык эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү Аманбек Дилденбай сунуш кылат.
Арбаңыздар, азаттыктын ардактуу угармандары, бейшемби күнү жогорку кеңеште саат 11:00 кыска тыныгуудан кийин депутаттардын саны аздыгынан жыйынды андан ары улантуу же улантпоо маселеси кабыргасынан коюлганына элинүүнүн угармандары дагы кыжаалат болушту.
Мен ушул жогорку кеңешке баа бериш баштар деп ойлоймун да, себеби 120 депутатты бизге кереги жок экен. Өзү чогулушуна качпай эле качып, ар жерде өзүнүн өзүнөн депутаттардын кереги жок деп ойлойм. Булардын таркатыш керек 120 депутаттын ордуна 60 гана депутат көрсөтүп кайда шайлоого башта деп ойлойт элем да, мен ушул сунуштарымды көрсөтөм. Зарыпбеков жолдорду Бишкек шаарынан алөрөтөм.
Жолболду Зарыпбеков аксакалдын мындай пикирине жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Асия Сасыкбаева төмөндөгүдөй жооп берди.
120 депутат болгон үчүн бүгүнкү күндө кээ бирлер пара алып депутаттардын добушун сатып алган жок. Эгерде 60 депутат болгондо мурунку биз билебиз го, тиги топтор бар болчу, 5-6 депутаттан турчу, алар акча алып туруп эле каалагандай мыйзамдарды киргизип, каалаган мыйзамдарды өткөрүп коюшчу. Менин оюмча макул таратып жиберели. Баары бир эртең шайлоого барабыз да. Шайлоого барганда канча чыгым кетет мамлекет эсебинен? Ошон үчүн мен ойлойт элем, эгерде биз чындап эле мамлекеттик туруктуу болсун десе, мыйзам чегинде ар бир мөөнөт сайын алмаштырыш керек да. Билдик, антпесек анда баягы бардак болуп, мамлекетибизди жоготуп коюш коркунуч болуп калат да.
Дагы бир угарманыбыз парламенттик башкаруу натыйжалуу жыйынтык бербей жатканын айтып, депутаттардын санын кыскартуу керек дейт.
Бишкектен Шаршеев, биздин урматтуу Өмүрбек Текебаевдин тапкан парламенттик башкаруу дегенинен эчтеке чыкпайт окшойт. Жайнаган кумурскадай депутатты шайлап 120 мурда 90 эле болчу, эми 120 кылып болгону миңге эле жакын киши иштейт ошондо дейт. Улуу Атан мамлекеттик согушунда Сталин депутаттарды 5 жылга таркатып коюп, өзү эле башкарып, анан жеңишке жеткенбиз. Бул депутаттар таркатып турган болсо, булардын ичинен бирин дагы экинчи депутат кылбай турган закон кабыл алыш керек. Анан кийин санын асайыш керектир. 30-40 эле киши депутат болсун, жоопкерчилик деген болсун, президент менен гана өкмөт өзү башкарсын. Ошондо көрөбүз, турмушубуз жакшырат буга караганда.
Угарманыбыздын мындай пикирине дагы жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Асия Сасыкбаева жооп берсе, ал парламенттик башкаруунун келечеги бар деп эсептейт.
Менин оюмча бул кандайдыр бир шашылыш ой, анткени парламент бүгүнкү күндө сонун эле иштеп атат. Келечеги абдан кеңир. Эми баягы уруш талаштар булар кайра жакшы, анткени мурунку парламентти мисалы үчүн элдин арасында президент нотариалдык контурасы деп айтышчуго, президент эмне алып келсе ошону унчукпай кол көтөрүп туруп добушун берип коюшат. Ошондо эсиңерде болсо баягы электр энергиянын төлөмүн көбөйтүү, андан тышкары ар бир телефонный звонокко төлөмүн дагы 60 тыйындан салып, андан башка дагы мындай элге таасир эте турган мыйзамдарды чыгарып ошолорго кол коюп бербеди беле. Жогорку кеңеш мисалы үчүн унчукпай эле ошондой нерселерге барчы. Бүгүнкү жогорку кеңеште мына 5 фракция бар. 5 фракция бири бирибиз менен мындай саясий атаандаштык болуп, туура эмес элге жаман иштей турган мыйзамдарды өткөрбөй жатабыз. Андан тышкары мына бийликтен дагы бизге мыйзамдарды алып келишет, постановленияларды алып келишет. Эгерде ошолор дагы элге туура эмес иштеп калат деп ойго келсек, анда ошону да өткөрбөй жатабыз да. Бүгүн парламентте бири бирибизди сындап талашып, бирок элге жакшы таасир эте турган, элге иштеп бере турган мыйзамдарды чыгарып атабыз дагы, өткөрүп атабыз.
Мен Каримов Мавлян, Лейлек районунан болом. Парламенттеги депутаттар азыр ушундай Кыргызстан кыйынчылык маалда турганда, булар өзүнүн саясий оюндарын токтотуп, көп саясий оюндарга берилбей, саясий оюндарга берилбей, чек Кыргызстандын келечегин ойлосо, биз завод курабыз же фабрика курабыз деп канчалаган балдар, жаш балдар, канчалаган эжелер жумушсуз жүрөт, ошо жумуш таап берип, бизге жумушсуздукту кыскартса, ошону ойлоп, ошол жөнүндө ошо жумуш жөнүндө айтып, ошого бурса ишке өзүнүн бизнесинин кызыксындыгы үчүн келип алып депутаттар өзүнүн саясий оюндарын жүргүзүп, дагы эле ушу баягы республика менен ата мекен арасында саясий оюн болуп атат. Буларды токтотуп тезирээк кантип Кыргызстандын чек арасын бекитебиз, ушу чек араларды коргосо, завод фабрикаларды куруп ошону ойлоштуруп, канчалаган миллион доллар анан миллиондогон акчалар шайлоого ошол жака жөн эле кетип атат. Ошолорду бир кичине мындай жумушка Эме кыса?
Ал эми Бишкектик угарманыбыз Бахор Курманакунова «Мен ойлойм» деген сөзгө көз карашын мындайча билдирди.
Биринчиден Азаттык радиосунун жамаатына элге кылган кызматтарыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик. Экинчиден кыргыздын унутулган сөздөрүн чечмелеп элге жеткирип жаткан Шайлообек Дүйшөев агайга кайрылам. Мен филолог эмесмин, бирок эне тилди аздек деген сөзгө чоң маани берген эне тил көрөрмандарынын биримин. Акыркы учурдагы кыргыз лексиконуна орус тилинен «я думаю» сөзүнүн түздөн-түз котормосу «мен ойлойм» деген сөз мода болуп, аны биздин чиновниктерибизден баштап калган калкка жугуштуу болгон сизди таң калтырбайбы? Менин түшүнүгүмдө бул сөз «мен ойлойм» эмес, сөз түркүмүн түшүнүгүнө жараша «менинче» деп айтылыш керек эле го. Ушуга жооп издеп көрсөңүз деп сизди урматтоо менен Бишкек шаарынын тургуну Курманакунова Бахор Аттыкадыровна.
Бахор айым, сиздин мындай сунушуңузду кесиптешим Шайлообек Дүйшөевке угуздум. Ал бул боюнча өзүнүн «сөз дайра» деген берүүсүндө кененирээк айтып бере турган болду. Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерди сиздер менен чогуу тыңдайлык.
Мен Нарын шаарынын тургуну Бекмуратов Жеңишбек көрүү боюнча биринчи топтогу майыпмын. Анан могу шайлоо боюнча кичине өз оюмду билдирип коеюн дедим эле. Мен деле ошо жылда шайлоого катышып, өзүм жетеленип барып, өзүм бүлтөн салып шайлап жүрөм. Анан элди дагы ошо биртике чайга, акчага алданбай, өз добушундардын ушу эл үчүн иштечү бир партиягабы, эмнелерге ошолордун өз добуштары мындай алданбай элдин немесин актагыдай бир немелерге салышса, добуштарын берсе деген ой пикиримди айтайын дедим эле. Жалпы элди чакырып кетем, шайлоого барыңыздар, барып катышып, шайлап таттыктуу немеге добушуңуздарды бериңиздер деп чакырып кетем. Рахмат Азаттык радиосуна.
Менин атым Өлүкан, мен энергия тармагында иштегендерди айткым келет да. Айта алышпайбы, ким көп жагып, көп жаракты колдонсо ошол көп төлөйт депчи. Мен таң калам да, ошо көп жакканда эмес да, ал кеп ал ошо туура уурдабай жагып аткандар көбүрөөк колдонуп атышат. Мисалы калсам, мен эч уурдаган жокмун, ошон үчүн менин колдонгонум көбүрөөк кетет да. Анан эмне үчүн мен уурдабай жакканым үчүн үстүнө кошуп төлөшүм керек? Ал эми кимдер аз төлөп атса, алар эмне ошо аз эле жагып атыптырбы? Алар деген ошо уурдаган үчүн аз төлөп атышат да. Мен үйүмдүн артындагы эле жашап аткандар ар бир комнатасында бирден козел деген эмес бар, төлөшөт 1 сомдон, ошо кантип болсун? А мен бир плиткам бар, бир ортоңку үйдө эле отурам да, эчтеке жакпай эле. Ошон үчүн мен айына кээде 1000 сомго жакын төлөп калам да. Ойлошпойбу, эми кантип эле ушу аз төлөгөндөр аз жагып калат деп ойлоп атышат? Алар уурдап атышат да, ошон үчүн аз төлөп атышат.
Ал эми алыскы карак учурлук угарманыбыз өлкө жарандары кыш мезгилинде мамлекеттен отун суу камдап берсин деп талап койбой, биринчи кезекте өздөрү аракет кылуусу керек деп эсептейт.
Мен ушу Каракузак районунун Саргулак айыл өкмөтүнөн Калыбаев Ахматбек деген пенсионермин. Адамдардын жашоосу негизинен өзүнүн кышка даярдыкка, өзүн өзү камдап алууга үйрөнгөн эл. Бизде өкмөттөн келип жанагындай газ, көмүр менен камсыз кылуу жана башка деген өкмөт тарабынан жок келсе, бирок биздин элибиз өзү кышка малдарына чөптү даярдоо боюнча, тоютту даярдоо боюнча, кемди даярдоо боюнча өздөрү даярданышат. Себеби ар бир үйлөрүнүн өзүнүн караган жанагындай үйлөрү бар, малы бар, өзүнө ылайыктуу отошолорго жем чөптү камдап алышат бир кышка жетерлик. Бизде 6 ай кыш болот. Анан эми отун маселесин дагы ушул кимге керек болсо көмүрлөрдү алып берип алат. Биз мына алайга жакын турабыз, алай көмүрүнө. Анан кийин кышка даярдык кыскасы жалпысынан жакшы эле.
Жумабаев үчүн биздин тойбаш дегендер улуттук оюндарды көтөрүп, бирөөсү күрөш берип, бирөөсү волейбол, бирөөсү дагы байге анан улак таштай берип атат. Ушундай аш тойлор менен биз кыргыз эли дүйнө жүзүгө таанып атабыз. Ушул биздин салтыбызды жойбой эле аш тойго мындай бир тоскоолдук кылбай эле мамлекет спортту өздөрү көтөрө берсе болот. Азыр айыл жеринде бир гана ушул той кылгандар, аш той кылгандар гана спортту көтөрүп атат. Айыл өкмөттөрдө спорт институтунун штат жок. Айылда спорт таптакыр жок болду. Ушул байлар кичине той кылганда элди чакырып, чоң сорундарды коюп, машинелерди коюп той берип атат биздин айрыкча Бүргөндөр өнүндө Баскен облусунда.
Кадырлуу угарман, эгерде Азаттыктын элүүнү берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду, кандайдыр бир маалыматты же каалооңузду билдирем десеңиз 31 61 65 номурлуу телефонго чалып андагы алып баруучу кыздын үнү кылгандан кийин биртикке күтүп туруп, тыңшагыштан үн чыккандан кийин аты жөнүңүздү жана телефон номуруңузду айтып туруп жаздырып коюңуз. Аты жөнүңүз айтылбаса эфирден чыгарылбайт. Ошондой эле 31 61 63 номердагы операторубузга дагы кайрылсаңыздар болот. Элдин пикирин топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз куунак улансын. Бишкекте